Македонската фудбалска репрезентација вечерва пред своите навивачи го има своето премиерно издание по квалификациите за светското првенство 2018 во Русија. Израел е противникот против кого ќе треба да ги бараме првите бодови. Двете селекции засега се без бодови откако Македонија загуби на гости со 2-1 од Албанија, и Израел дома беше поразен со 3-1 од Италија. Македонија досега има одиграно 3 меча против Израел и за жал ги загуби сите 3. Во квалификациите за Европското првенство 2008 година Израел на два пати победуваше со по 1 гол разлика. Во Скопје беше 2-1 за гостите, а Израел дома славеше со 1-0. Победа од 3-2 гостите забележа и на пријателскиот дуел во 2002 година. Селекторот на македонската репрезентација Игор Ангеловски истакнува дека израелците се фаворити на хартија. Надпреварот ќе биде тежок, но дека сите се концентрирани да дадат максимум во потрага по подобар резултат.
Резултатите на двете репрезентации во последно време не се најдобри. Фаворитската улога во јавноста припаѓа на Израел, но ние ни оддалеку не мислиме да влеземе на тој надпревар како аутсайдери. Едноставно мислам дека ќе одиграме на максимум од нашите можности, се со цел да извојуваме позитивен резултат и да ја израдуваме домашната фудбалска јавност.
Капитенот Горан Пандев се надоврзува со зборовите на селекторот, а додава дека иако противникот е добар и фаворит, сепак со помошта публиката може да се очекува позитивен епилог.
Една квалитетна репрезентација, технички добро подготвена, имат добри напаѓачи. Сигурно одбраната е послабиот дел во нивната репрезентација, али мислам дека ќе биде еден тежок напред, бидејќи имат квалитет напред и во секоја ситуација можат да постигнат гол.
Македонските навивачи одамна се немаат израдувано на успех на националниот тим. Израел е тим за респект, но не и селекција од која треба да се плашиме. Време е да се почувствува победничкиот дух на Филип II арената. Македонија може, а тоа играчите треба да го покажат на теренот вечерва, што би било одлична најава за наредниот дуел во недела, кога ќе гостува некогашниот светски и европски првак Италија. На Македонија и треба вашата подршка за надпреварот со Израел и Италија, порачуваат Дарко Спејко, Сашко Коцев, Маријана Станојковска, Зорица Црношија и други. Дојдете и навивајте за нашиот национален тим.
Ако нешто не обединува, тоа е спортот. Фудбалски да се обединиме и да ја бодриме нашата репрезентација на 6, 9 и 11.
За нашата репрезентација се навива безрезервно и кога губи и кога победува, а ова наша репрезентација само победува. Се гледаме во арена Филип II.
Драги девојки, момци, големи љубители на фудбалот, ве канам да дојдете на арената Филип II, да му покажаме на светот како се навива за Македонија.
Секој тим заслужува подршка. Ако го опрашува репрезентацијата, сите на стадион да бодриме Македонија.
Сите на стадион, со гордост, за победа на Македонија.
Ако некаде има добра забава, многу викање и многу енергија, тоа е на стадион. Дојдете сите. Јас отидов.
Спортски вести, спонзорирани од Елида Маркети.